ዋዓለም ግጥማት ብራዚል ደግም አመንጎ 16 ጋንታታት በዝካሄድ አውዲካ መሕላፍ ወይ ከዓመ ጥፍፋ ዘውሰን ኮይኑሎ ካብቲ ቀዳማይ ምድብ ብራዚል አንጻር ቺሌ፣ ኮሎምቢያ አንጻር ኡሩጓይ፣ ፈረንሳይ አንጻር ናይጄሪያ፣ ጀርመን አንጻር አልጄሪያ እናተጣፋ ቅኔን ኣብ መወዳእትኡ 4 ሃገራት ናብ ርባዕን ፍርቅን ፍጻመ ክበፅሓ እየን። ብተመሳሳሊ ካብቲ ካልኣይ ምድብ ኔዘርላንድ አንጻር ሜክሲኮ፣ ኮስታሪካ አንጻር ግሪክ፣ ኣርጀንቲና አንጻር ስዊዘርላንድ፣ ቤልጅየም አንጻር ኣሜሪካ ተጣፊአን ካብ ክልቲኡ ምድብ 8 ጋንታታት ናብ ርባዕ፣ 4 ጋንታታት ናብ ፍርቂ ፍጻመ፣ 2 ጋንታታት ካብ ክልቲኡ ምድባት ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ክበፅሓ እየን። እተን ክልተ ንደረጃ ወይ ከዓ ንብሩሩን ነሓስን ሜዳልያታት ክጋጠማ እየን። ኣልጀርያን ናይጀርያን ኣብ ሓደ ምድብ ስለ ዝኾና ኣብ ሓደ እዋን ዝራኸባሉን ዝጣፋኣሉን ዕድል እውን ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ሎብ ዘበን ፅዋዕ ዓለም 32 ዓለምቲ ነይሮም። መን ናብ ዙር 16 በፂሑ ትብሉ ትኾንኩም? ተወሳኺ ሓበሬታ ክንበኩም፣ እቲ ኣዝዩ ዲታ ዝበሃልን 11 ሚልዮን ዶላር ማያ ዝኽፈሎ ንጋንታ ሩስያ ዝዕልም ፋብዮ ካፔሎ እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ዝጥቀስ ዓላም ጋንታ እንግሊዝ ሮይ ሃድሰን 5.8 ሚልዮን ዶላር ይኽፈሎ። ሳልሳይ ርኹብ ዓላማይ ናይ ጋንታ ጣልያን ቄሳር ፕራንዲኒ እዩ ማህይኡ 4.3 ሚልዮን ዶላር። ሰለስትዮም ዓለምቲ ዘመሳስሎም ሓደ ነገር ኣሎ። ንጋንቲኦም ናብ ዙር 16 ጋንታታት ዝሳተፋሉ ውድድር ካሕልፉ ዘይምኽኣሎም። ብተቓራኒ ኣገላልፃ እቲ ኣዝዩ ዝተሓተ ማህያ ዝኽፈሎ ዓላሚ ጋንታ ሜክሲኮ ሚገል ሃሬራ እዩ። 219,000 ዶላር ይኽፈሎ። ንሱ ንሃገራዊት ጋንታ ሜክሲኮ ምስ ብራዚል ማዕረ ተፈላለያ፣ ንካሜሩንን ክሮኤሽያን ስዒራ ናብ ቀጻላይ ብርኪ ንኽትሓልፍ ዘኽእለ ንፉዕ ዓላማይ ኮይኑኣሎ። ካብ ገንዘብን ክፍሊትን ከይረሓቕና ተዓወትቲ ሕሪት ጋንታ ናይጀርያ እቲ ዝግብኦም ዓስቢ ወይ ከዓ መቕሽሽ ኣብ እዋኑ ከም ዝረኽቡ ፕረዚደንት ጉድላክ ጆናተን ቃልኣት እዮምሎም። ንሶም ነዚ ቃል እዚ ንክኣትዉ ዝተገደዱ ኣባላት እታ ናብ ካልኣይ ብርኪ ዝሓለፈት ሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ፊፋ ንዝፈቐደልና ገንዘብ እንተ ዘይረኸብና ናብ ሜዳ ልምምድ ኣይንወፍርን ኢሎም ትማሊ ስለ ዝሓንገዱ እዩ። ናይጀርያ ኣብ ቅድሚያ ግጥም ኣንጻር ፈረንሳይ ጽበይ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃገራዊት ጋንታ ኣልጀርያ ቅድሚ 32 ዓመት ንዝተፈጸማ በደል ብጀርመንን ኣውስትርያን ንምብቃል ተቐሪብና ኣለና ይብል ዓላም እታ ጋንታ። ቅድሚ 32 ዓመታት ኣብ ዝተዳለወ ጽዋዕ ዓለም ናብ ቀጻላይ ምዕራፍ ንኽትሓልፍ ዕድል ዝነበረ ኣልጀርያ ብሸርሒ ምዕራብ ጀርመንን ኣውስትርያን በርዒኑ ከም ዝተረፈ ዝዝከር እዩ። ኣልጀርያ ክትወድቕ ትኽእል ምዕራብ ጀርመን ንኣውስትርያ 1-0 እንተስዒራ ጥራሕ እዩ ነይሩ። ከምኡ እንተኮይኑ ክልቲአን ጋንታታት ተተሓሒዘን ክሓልፋ እየን። እቲ ዝኾነ እውን ከምኡ እዩ። ፌደሬሽን ኣልጀርያ ሽዑ ቅሬትኡ ገሊጹ ንፊፋ፣ ግን ሰማዓይ ኣይተረኽበን፣ ቂም ኣብ ልብና ሓዲሩ እዩ ይብል ዓላማይ እታ ጋንታ ቫሒድ ሃልዶቪች። ቂም መርዚ ኮይኑ ተመሊሱ ንጋንቲኡ ከይሃድና እምበር ጀርመንን ኣልጀርያን ሶኒ ክጋጥማ እየን። ካብ ፅዋዕ ዓለም ከይረሓቕና መንግስቲ ካሜሮን ተሳትፎ ዘይዳነይ ኣንበሳ ዝብል ሳጓ ዝተለጠፈላ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ፅዋዕ ዓለም ንኽግምገም ኣዚዙ። ናይታ ሃገር ፕረዚደንት ፖል ቢያ እታ ጋንታ ኣብ ብራዚል ንዘመዝገበቶ ኣዝዩ ድኹም ምንቅስቓስ ክምርመር ኣለዎ ኢሎም። ሰለስተ ግጥማት ዘካየደት እታ ጋንታ ብሜክሲኮ 1-0፣ ብክሮኤሽያ 4-0፣ ብብራዚል 4-1 ተሳዒራ ተዋሪዳ ከምዚ ተመልሰት ዝዝከር እዩ። ካብኡ ዝበኣሰ ተፃወቲ እታ ጋንታ ኣብ ማእከል ሜዳ ነንርእሶም ብቴስታ ክቀላልዑ ተራእዮም እዮም። ኣብ መወዳእታ ብፊፋ 9 ግጥማት ዝተኣገደ ናይ ኡሩጓይ ተሰላፋይ ሉዊስ ስዋረዝ ሓገዝ ሕክምና ክረክብ ኣሎ ኢሎም ዋና ፀሓፊ ፊፋ ጆሮም ቫልክ ማሕበር ዓለም ለኸ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ብወገኑ ስዋረስ ኩሉ ዘድልዩ ዘበለ ሓገዝ ክረክብ ኣለዎ ይብል። ናይ ዓለምና ኮኸብ ተፃወታይ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲናዊ ዲያጎ ማራዶና ግና ስዋረስ ሰብኣይ ቀተለን ኣንጻሩ ዝሓለፈ ብይን ዘይፍትሓውን ጨካንን ተግባር ማፊያ እዩ ክብል ገሊጹዎ ኣሎ። ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና ኣለና።